galabna xisna maantii mid dhigaystayaal meel kasta joogta ba ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka VOA oo idinka imaraysa Washington. waa galabnimo salaasaha taariikhduna ay tahay 7-ka bisha September ee sanadka 2022 waxaan naga dhigaysanaysaan moojada gaagaaban 16.19 mitirban iyo dunida oo dhan oo nagala socotaan bogeyga VOA somali.com haatan dhigaysaan saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 4:00 galabnimo idaacaddan galabtana waxa halkan idin kala socotiin doona aniga oo Cabdixakiin Maxamuud Shirwac. waxaa badan dhigaysteen idaacadda galabta aad ku maqli doontaan waxa kamida gudoomiyaha golaha guurtida Soomaaliland oo ka hadlay xaaladda siyaasadeed ee Soomaaliland.
Wixii waa farta baawar badan oo soo dhigay masaa barin barasaski faalina kama dhiin horta intaanan inay soo qoro waxa ahaa masjid joori tiin iyo saxaante marka anigu haddii labada inay maris khilaaf wada dhex galo diyaar wey.
waxaan sidoo kale diinahayna barnaamijka amuraha Mareykanka oo ku saabsan Mareykanka oo ka hadlay dagaalada Ukraine iyo waliba shirka guud ee golaha amaanka ee qaramada midoobay.
Ukraine madaxweyneeda mar walba u hadlaa oo adduunka baarlamaanka oo ka hadlaa qaramada madoobay ka hadlay laakiin markaas fiiris dagaalka guud ee Ukraine iyo saameynta uu ku leeyahay waddanka gudihiisa Ukraine horta Ukraine qasaaro xoog leh ayaa soo gaaray oo dhimasho iyo naqaalaba leh laakiin markaan dab waxaad u maleysaa Ukraine in ay xoogaa soo guuleysanayso.
wadabadaasi iyo waliba kuwa kaloo Soomaalida iyo caalamkaba ku saabsanayo dhegeystayaal ku maqli doontaan intaan ku guda jirnay idaacadda galabta iyo wararka hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. booliska rabshadaha ka hortaga iyo waliba ciidamada ammaanka ayaa isku dhaceen dad ku banaanbaxay dhowr magaalo ku yaala dalka Iran xilli ay socdaan dibadbaxyada lagaga soo horjeeda dhimashada gabadh ay qabteen ciidamada booliska anshax uu kadib markii haweeneydaasi si fiican isku asturi weyday. dibadbaxyadii u dambeeyay ayaa ka dhacay magaalooyinka Tahran, Kras iyo Yazd iyo waliba kuwa kale iyadoo ay sii socdaan baaqyada ku aadan in la helo cadaalada taasoo soo bilaabantay 17-kii bisha September. mas-uuliyiinta Iran ayaa sheegay in 14 qof ay dhinteen tan iyo markii ay dibadbaxyadu bilaabeen inkastoo kooxaha xuquuqda aadamuhu ay tirada intaasi ka badinayaan. Mahsa Amini waa hay'ad 22 jir ayaa magaalada Tahran lagu xiray 13-kii bisha September iyadoo mas-uuliyiintuna 3 maalmood kadib ay shaaciyeen inay gabadhaasi dhimatay. codinta ayaa lagu wadaa inay soo gabagabowdo maanta aftida goosashada ah ee ay qaadayaan maamulka Ruushka u sameeyay 4 deegaan oo ka mid ah Ukraine iyadoo dowladda Ukraine iyo xulafadeeda reer galbeedkuna ay ka soo jeesteen aftidan isla markaana ay ku tilmaameen mid beer abuura. afhayeenka aqalka cad ee dalka Mareykanka Karin Jean-Pierre ayaa isniintii warfidyanada u sheegtay inay garab taagan yihiin xulafadooda dunida ee diidan wax kasta oo ka soo baxa natiijada gacan ku samayska ah ee ay shaacinayaan Ruushku. odaynta ayaa ka bilaabantay jimcihii gobollada uu Ruushku xukumay ee Luhansk iyo Kherson iyo waliba meelaha uu ka haysto gobollada Donetsk iyo Zaporizhzhia iyadoo ay ciidamada Ruushkuna guriguri u tageyeen isla markaana ay ku amrayeen dadka reer Ukraine iyagoo qoriga ku haya inay codeeyaan. maxkamad ku taalla dalka Spain ayaa si toos ah ugu amartay fanaanada caanka ee reer Colombia ee Shakira inay hortimaado maxkamadda iyadoo loo haysto eeda la xiriira inay ku guuldareysatay inay bixiso 14.3 milyan oo dollar oo cashuud dakhliga qofka ah waxaana sidaasi muujiyay dukumentiyada maxkamadda maanta. fanaanadan oo da'deedu tahay 45 sano isla markaana magaceedu dhammaystiran la yiraahdo Shakira Isabel Mabrak ayaa diiday bishii Julaay inay xagta dhulka loo dhigo kiiskan taasoo macnaheedu yahay inay waajahdo kiiskan oo keeni kara in loo diro 8 sano xabsiya. maxkamadda Esplugas del Burgad ayaa maanta xaqiijisay in dacwaddu ay socon doonto iyada oo muddadana la shaacin doono. dacwada ugayaasha ayaana fanaanadan la raadinaya 8 sano xabsiga iyadoo eeduna ay tahay inaanay bixinin cashuur intii u dhaxaysay sannadihii 2012 iyo weliba 2014 muddadaas oo ay fanaanadu sheegtay inay ku jirtay nolol geedi ah oo la xidhiidha shaqadeeda dhegeystayaal warkiina waa naga intaasi u diyaar garooba qaybaha kale idaacadda galabta iyo wararka VOA galabana wanaagsan ayaan dhamaantii meel leenahay dhageystayaal meel kasto aad joogtaanba aan ku bilownay gudoomiyaha golaha guurtida Soomaaliland Saleebana Maxamuud Aadan ayaa ka hadlay labada xeer ee ku saabsan doorashooyinka uu shalay ku celiya golaha wakiilada isagoo si kooban u sheegay in muddada 9 bilood ah ee guddida doorashada ku sheegeen inay ku qaban karaan doorashada madaxtooyadu ay ka dhalanayso muddo kordhinta xilka madaxweynuhu warkana waxaa hargeysa ka soo diray Khadar Maxamed Akulle
gudoomiyaha golaha guurtida Soomaaliland Saleeban Maxamuud Aadan oo warbaahinta wax ka weydiisay talaabada shalay qoraal ahaan ugu celiyay dib golaha wakiilada Soomaaliland laba xeer oo hore uga soo gudbay aqalka wakiilada Soomaaliland ayaa faahfaahin dheeraad ah ka bixiyay sababaha ugu celiyay golaha wakiilada
laba golo burburay oo isku golaha danaay ma qorax badan marka meesha ku jira xeerkana waxay iga dhigaysaan warqadan markii horeba qoraaca garaacnay yadoo qoyday iyaa mid kaan soo taabaan doona waxaan wado waan ahayn in golahaasa hadda dhexdiisa muran ka jiraay inuu intaanu ka nasaamaynin oo kana muran dhexgelin inay iyagu dhammaystaan oo iyaga si wanaagsan oo heshiisa oo dadkooduba ku hogaamiyo ay labada dhinac isu soo dhawaadaan markay wax isla gaadhaan iyo heshiiyaan bay quux badan tahay inaanu andana galo
gudoomiyaha golaha guurtida Soomaaliland Saleeban Maxamuud Aadan waxa uu istul taagay sida uu sheegay inaanu jeclayn in khilaaf golaha wakiilada ka dhex dhashay uu saameeyo aqalka kale ee guurtida ee uu gudoomiyaha u yahay sida uu hadalka u dhigay
walwal ma jiro golayaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa سيئي نحيا فرطة ما نوصف غرور نحيا فرطة باور قد نوصف ولي موصف مريم برسسكي كان ليه كمان ليه فهرت انت انا ليه سوق روحها ما ذي بجوره كيني نوص عادة مالكا انو هدي لما يقول ايه مريس خلاف وذنح قلوب ديارمي
gabagabadiina gudoomiye Saleeban ayaa si kooban uga jawaabay su'aal la xiriiray qoraalkii ka soo baxay guddiga doorashooyinka Soomaaliland ee ku sheegay muddo 9 bilood ah in doorashada madaxtooyada ay ku qaban doonaan isagoo sheegay in arrintaasi ay ka dhalanayso muddo kordhin walaa uu ka gaabsaday inuu sheego muddada ay kordhinayaan madaxweynaha iyo ku xigeenka gesta kala gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland ayaa qoraal soo saaray oo ku socodsiyay gudoomiyaha golaha guurtida oo uu akhriyay warbaahinta xogayaha guud ee golaha wakiilada Soomaaliland Cabdirisaaq Saciid ayaan leh waxa uu ku sheegay isla markaana ugu baaqay gudoomiyaha golaha guurtidu in labadaasi xeer ay wax ka bedelka lagu sameeyay uu golaweynaha guurtida u gudbiyo isagoo qodobada dastuurka Soomaaliland kamida u dalishaday isla markaana kula taliyay gudoomiyaha guurtidu in golaweynaha uu labadaasi xeer u gudbiyo si ay uga gutaan buuri waajibaadkooda dastuuriga ah wali waxa taagan oo aan la dhameynin khilaafkii golaha wakiilada Soomaaliland dhexdooda ka dhashay ay mudanayaasha golaha wakiiladu laba dhinac ugu kala jabeen kadib ansixintii labadaasi xeer ee wax ka bedelka lagu sameeyay iyadoo taariikhdii arrintaasi ay dhacdayna ay ahayd 19kii bishaanayn ku jirno sida muuqatana waxa la dhowri doonaa maalmaha soo socda halka arrimahani ay saldhigaan qadar maxamed akulle VOA hargeysa
maanta salaasa ayaa lagu wadaa in la soo gabagabeeyo codbixinta uu qaban qaabiyay Ruushku ee laga qabtay dhulka uu ka qabsaday Ukraine codbixintan oo loo qaaday in ay maamuladaasi ku biiraan Ruushka iyo dawladda Ukraine iyo waliba xulafada reer galbeedku ku tilmaameen mid been abuuraa warbixin ay VOA arrinta ka diyaarisay waxay noo soo koobay wariyaha Xuseen Barre Aden.
Halka aad ee Mareykanka ayaa sheegay in dawladda Mareykanka iyo dhammaan dalalka xulufada la ah Ukraine aanay aqoonsan doonin marnaba natiijo kasta oo ka soo baxda codbixinta been abuurka ah ee Ruushku soo qabanqaabiyey, sida ay hadalka u dhigtay afhayeenka aqalka cad Karin Jean-Pierre. Codbixinta ayaa jimcihii ka bilaabatay gobollada Luhansk iyo Kherson ee uu Ruushku ka taliyo iyo meelaha la haysta ee gobollada Donetsk iyo Zaporozhye. Meelaha qaarkood askarta Ruushku waxay garaacayeen albaabada guryaha si ay u abraan dadka reer Ukrain in ay iyada oo qori lagu hayo codeeyaan. Madaxweynaha Ukrain Volodymyr Zelenski ayaa ka warbixiyey dagaalo culus oo ka dhacay deegaano badan oo Ukrain ka tirsan, shalay u jeedinayay khudbadiisii habeenkii Isniintii ee xalay, isagoo oo sheegay in xaaladdu ay si gaara ugu daran tahay gobolka Donetsk oo uu sheegay inuu yahay bartilmaameedka koowaad ee cadowga Ukrain, isagoo xusay in ay samayn doonaan wax walba si loo xakameeyo dhaqdhaqaaqa cadowga. Dhinaca kale, diirbaxyo ballaaran oo looga soo jeedo baaqa ciidamada ee madaxweyne Putin ayaa ka dhacay dalka Ruushka, iyada oo boolisku ay xireen boqolaal diirbaxyaal ah oo ka qayb qaadanayay barnaamijyo ka dhacay wadooyinka magaalada caasimada ee Moscow iyo meelo kale. Gobolka Siberia ee dalka Ruushka Isniintii, nin 25 jir ah ayaa toogasho ku dilay taliye ciidan oo ku sugnaa xarun lagu qorayay ciidamada, sida uu gudoomiyaha deegaankaasi sheegay. Barlo ka soo horjeeday dagaalka Putin ama ka baqaya in lagu dilo goobta dagaalka ayaa si lama filaan ah uga baxsaday waddanka Ruushka, iyagoo si degdeg ah u sii raacay diyaarado u socday dalal kale, halka qaar kalena ay safaf dhaadheer ugu jiraan gawaarida dhulka ee ku sii jeeda xuduudaha Ruushku uu la wadaago waddamada Finland, Georgia iyo dalal kale. Geesta kalena, saraakiil ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa sheegay in Putin uu siiyey Mareykanka iyo xulafadiisa fursad hadiyad ah usbuucii hore kadib markii uu hadal qaaday arrimaha nukliyeerka, islamarkaana uu ku baaqay in askarta kaydka ah la hawlgeliyo kuwo cusubna la qoro, isaga oo ku baaqay aftida xilli Mareykanka iyo xulafadiisu ay qaramada midoobay uga hadlayeen madax bannaanida iyo nabadda caalamiga ah iyo amniga. Saraakiishan Mareykanka ayaa sheegay in arrintan ay ku soo beegatay waqtigii ugu habboonaa, iyada oo shalay oo Isniin ah laga xusay qaramada midoobay maalinta caalamiga ah ee dabargoynta hubka nukliyeerka. Odayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa Isniintii sheegay in hubka nukliyeerka ay u horseedi karo xasuuq iyo fawdo. Waxaanu sheegay in baabi'inta hubkaasi ay noqon doonto hadiyadda ugu weyn ee bini aadanimada ee badbaadin karta jiilalka mustaqbalka soo socda.
Waga gargeystayaal, aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Barre Aden oo inoo soo koobayay warbixintaasi ay arrimahii ugu dambeeyay Ukraine ay ka diyaarisay V O A. Kooxaha gunigoosatada ee Ingiriiska luqadda Ingiriisiga ku hadla ee Cameroon ayaa markii u horreeyay qirtay isku dhaac dhimasho dhaliyay oo dhex maraya kooxahan oo kala jabay. Muuqaalo baraha bulshada lagu baahiyey Sabtidii ayaa dagaalyahanada kooxahani ku sheegeen inay sii daayeen dhowr qof oo rayid ah oo kooxdani ay soo qabteen. Dagaalyahanadan ayaa soo bandhigay laba qof oo sheegay in ay yihiin taliyaasha kooxdan iyo weliba hubkoodii oo ay qabsadeen kooxdan gunigoosadka ah ee Mariniska lagu magacaabo. Warbixin ay arrintan V O A-du ku qortay waxay noo soo jeedinaysaa Falastiin Axmed Iimaan.
Kooxda gunigoosatada ah ee iyana lagu magacaabo Buffalos ayaa iyaguna baahiyey muuqaal ay ku sheegeen in laga duubay Bali, degmada Ingiriiska looga hadlo ee ku taala waqooyi galbeed, oo ay sheegeen inay soo weerareen koox kale oo uu sameeyey jeneraal ismagacaabay oo loo yaqaano Big Number. Waxay xuseen in kooxda jeneraalku ay afduubteen nin ayna weydiisanayaan madax furasho. Kooxdan Buffalos oo baahiyey muuqaalkan oo ay ku sheegeen in Big Number uu dagaalyahanno u soo diray si ay u qashqashaadaan rayidka, waxa ay sheegeen in afduubka, dilalka, jirdilka, kufsiga iyo dadka xubnaha jirkooda la jarjaro ay korortay. Buffalos waxay sheegtay in kooxdani gooni ugoosatada aysan sheegan karin inay ka ilaalinayaan shacabka xadgudubyada ay u geysanayaan ciidamada dowladda haddiiba ay dagaalyahanadu ay ku kacayaan falal xunxun oo xadgudubku ah xuquuqda aadanaha. Labada dhinac ee dowladda iyo hoggaamiyaha kooxdan gooni ugoosatada ee Ingiriiska ku hadasha ayaa xaqiijiyay muuqaalada kooxaha iska soo horjeeda ee gooni ugoosatada gobolka galbeedka dalkaasi ku sugan. Qaar ka mid ah kooxahan gooni ugoosatada ayaa ku sheegay baraha bulshada inay ku baaqayaan in si degdeg ah loo sii daayo dhammaan dadka la qabsaday oo ay ka mid yihiin rag iyo dumar ka mid ah wadaadada kaniisadda Katoliga iyo laba qof oo kaniisadda ku cibaadaysanayay, kuwaasoo dhowaan laga soo afduubay كنيسات كتالة حدود نيجيريا كنيسات كاتوليكا كامرون أي شكتين رقا هو بيسان أي أفضو كنجيس تأي دلبان أيام بقل كن أو دولار أو مدح فرشاة مركي أي بلابة تحسر الدكو حاها قوني وقوصة تدا سند كي لفدي كوني لحي طبانك وحيكو أيديين دولة تدحي أي يوان دي إني وحبرشادو أديك سني سيسيد آلاد لغو مرين هبابيو لغو نميلو دادك إنجليش فكو هلا سي لغو دحدرا إنت بدن دادك دالك أسي كو هلا فرانسيسكا kooxahan kala jabay ayaa sheegay in bandowga ay kooxdani soo rogtay ay calaamad u tahay in ay dagaalyahanadu gacanta ku hayaan gobolada Ingiriiska looga hadlo oo aysan dawladda dhexe hawl ku lahayn iyaguna ay yihiin kuwa dhaawacaya shacabkooda kooxda ka jabtay kooxahan gooni u goosatada ayaa sheegtay in aysan taageersanayn dugsiyada la xiray ee ay kooxdani gooni u goosatadu soo rogeen kooxaha xuquuqda aadanaha ayaa ku eedeeyay labada dhinac ee militariga Cameroon iyo kooxaha gooni u goosatada waddankaasi in ay dileen dad rayid ah guryahoodina ay gubeen intii ay culadu socotay labada dhinac ayaa iska diiday eedeyntaasi qaramada midoobay waxay sheegtay in dagaalada Cameroon ay ku dhinteen 3300 oo qof halka 750,000 oo qof ay ku barakaceen
adiyaday dhigistayaal maadsantay Falastiin Axmed Iimaan oo ina socotiinaysay warbixintaas ee VOA ka diyaarisay kooxaasi gooni goosadka ah ee dalka Cameroon isla wararka qaarada Afrika ee dhigistayaal ku jirnaaye wardiyanka dalka Kenya ee ordada dheer ee Eliud Kipchoge ayaa dhiirigelinaya orodyahanada ama ciyaartoyga da'da yar inay cararaan wadadii uu qaaday kadib markii uu jabiyay rekordkiisa adduunka haddi isla markaana uu ku jabiyay magaalada Berlin warbixin arintan ku saabsan oo ay wariyaha VOA Maryam Diala ka qortay waxay noo soo koobay wariyahayaga Jamaal Axmed Cismaan.
Sawxan ku saleysan damaashad ay sameeyeen dadweynihiisa u soo baxay Karura First ee Nairobi haddii iyagoo TV-da ka daawanayay tartanka Kipchoge xafladda daawashada ayaa daba socotay tartan orod oo ay soo qaban qaabiyeen saaxiibada Karura First si ay ugu dabaal degaan sanadguurooda 2020-aad. Karanja Njoroge, gudoomiyaha hore ee kooxda ilaalinta oo ka tirsan guddiga qabanqaabada tartankaasi ayaa ku tilmaamay guusha Kipchoge mid aad u cajiib badan.
Absolutely magnificent as everybody went wild seeing the guy was so weird.
Waxa uu yiri, qof walba ayaa si aan caadi ahayn ugu dabaal degay inay arkaan ordiyanka oo sii horeeyay. Qof walba wuxuu dareemay inuu aad ugu farxay dadaalka uu sameeyay boqorkeena ciyaaraha fudud, Eliud Kipchoge. Rikoorka cusub ee Kipchoge ayaa 30 ilbiriqsi ka dheereeya rikoorkii hore ee adduunka ee Berlin 2018. Hadda waa 2 saacadood iyo 1 daqiiqo iyo 9 ilbiriqsi. Njoroge waxa uu ku tilmaamay dhiirigeliye.
I think it encourages people, gives people hope, and even those who...
Waxaan u malaynayaa inay dhiirigelinayso dadka, waxay dadka siisaa rajo. Xitaa kuwa aan weligooda tartamin waxay bilaabeen inay rumaystaan sababtoo ah ninkani waa 70 jir. Wuxuuna jabinayaa rikoorka adduunka, ayuu yiri Njoroge. Barnabas Korir oo xubin sare oo ka tirsan guddiga fulinta ciyaaraha fudud ee Kenya waa guddiga maamula ciyaaraha orodada iyo garoomada ayaa arintani ku raacay. Waxaana uu yiri,
maan keliya inuu dhiirigeliyey dhalinyarada balse waxa uu sidoo kale dhiirigeliyey dhammaan ciyaartooyda Kenya.
Waad ogtahay Kipchoge waa mid ka mid ah ciyaartooyda yar ee sida buuxda diiradda ugu saarantay arintan oo aan kalexleexid lahayn. Korir ayaa sidoo kale gudoomiyaha horumarinta dhalinyarada ee ciyaaraha fudud dalka Kenya waxa uu sheegay in xarumo laga sameeyo guud ahaan dalka si loogu dhiirigeliyo ciyaartooyda. Taageero ka helnay dowladda si aan taasi u sameyno 3 sano ee lasoo dhaafay. Eliud Kipchoge waxa uu la hadlay ciyaartooyda markii ay ku sugnaayeen xeryaha, ayuu Korir yiri. Marka tani waxay fursad inoo tahay hadda inaan siino ciyaartooydeena calaamad muujinaysa inay meel fiican gaari karaan haddii ay diiradda saaraan oo ay si adag u shaqeeyaan. Kipchoge waxa uu ku guuleystay 15 ka mid ah 17 orod ee marathonkiisa xirfadeed oo ay ku jiraan 2 biladood oo dahab oo olombikada ah.
Aad iyo aad ayuu dhegeystayaal mahadsan yahay Jamaal Axmed Cismaan oo inoo soo koobayey warbixintaas oo diyaarisay wariyaha V O A Maryam Diallo. Halka weli aad nagala socotaan waa idaacadda Galabta iyo wararka V O A. dowladda Djibouti ayaa waxa uu gashay inay kaalmo fidiso dadka kalumaysatada oo dhib badan ay ka soo gaadhay baryahan dambe ee dabeylaha ka socda badda oo keenay in kalluunku aad uga fogaado xeebaha. Tallaabadan ayaa ka dambeysay markii la dareemay waqtigii ama muddooyinkii dhowaa ee xagaagaha in mawjado xooggan ay ka jireen badda islamarkaana ay keeneen in dadka kalluumaysatada ah ay geli kari waayeen badda iyagoo ka cabsi qabay dabaylahaasi xoogga badan ee badda ka taagnaa. Warbixintan waxaa Djibouti nooga soo diray wariyahayaga Ramadaan Muuse Jaama.
Waxaa kulankan si wada jira u soo qabanqaabiyey wasaaradaha khayraadka badda iyo istaageersiga qaranka iyadoo wasiirka beeraha, biyaha iyo khayraadka badda Maxamed Axmed Cawaale uu tilmaamay in deeqdan la wada gaarsiin doono dhammaan dadka kalluumaysatada ee ka howlgala dalka.
Kalluumaysatada waddanka millooyi cadeen ilama khorongaar dadka ugu italyan ee khusuusan hagaagii kalluumaysan karayn waa dabaysha 50-ka socota iyo lagu talagalay wasaaradda istaageersigu inay kaalmanisiiso. Kolkaas sidaa daraaddeed baan maanta nagu wada yeednay. Waxay samaynaysaa, waxay ka bilaabaysaa Djibouti, waxay ku dhammayn doontaa ilaa Khoronga. Kolkaa maanta waxaan soo wada yeednay iskaashatooyinkii raggii ka wakiilka ahaa Obox Tijora Djibouti. Wasaaradda istaageersigu waxay kaalmin igu sii doontaa alaab, macaawino, cunto iyo lacag nilisiina.
Sidoo kale dadka kalluumaysatada ay ka qayb galay kulankaasi ayaa iga waramay siday u soo dhaweeyeen kaalmadan. Waa tan ugu horeyn Khadra Xuseen Cubaari oo ka mid a dadka la doonyaha ee ka shaqaysta kalluunka.
Wallaahi waa fiicnay, si fiican bay noo soo dhaweeyeen. Maxaa ministaradu baa ku jirta labada wasiir madaxweynuhu ka diwaan odhana waxayna dee noo sheegeen inayna caawinayaan dee madaxweynuhu noogu talagalay Ismaaciil Cumar Geenle hawna siinayaan oy noo deeqayaan. aad baan u jecelnahay uguna ducaynaynaa deeqooda dadka taageera tabay meel aan ugu tagnay ebiraan ugu tagnay midna ma garanayna walaa ministaraala madacin iyakaana tabay dacdama ayna tabayn doonu ducaynaynaa aad bayna fiican yihiin shicibkoogu ee tabayna wadanaya ma fiican.
Magacaygu waxaa la yidhahdaa Xuseen Cabdi Maxamed. Ururka kalluumaysatada ka mid ahay madaxweynaha arrinkiisa waana soo gaaray, madaxda waan la kulanay. Dee ilaahay mahadii madaxweynahagana mahadiyaa ka gaadha baan leenahay. Ilaahay cimrigiisa dheereeyo isaga iyo marwadiisa iyo umadkiisaba allah barakeyaanu leenahay. Taana dee waa mahad ilaahay baa dee noogu soo dhiibay oo ilaahay waanu ku shukraynaa. Dee
xaaladda kalluumaysatada waa cankeebika
wallahi alxamdulilahi rabbil caalamiin. Dhibkii waan soo dhaafnay, dhibkii iyo dabaylihii waan soo dhaafnay. Maanta alxamdulilah dabaylihii way joogsan
dhinac kale ayaan la liibaan Cabdulqaadir oo ah guddoomiyaha ururka dadka kalluumaysatada ee Djibouti ayaa ii sheegay marka hore qaabka ay wada shaqeeyaan dikadda Djibouti ee sida gaarka u qaabilsan khayraadka badda.
Wallaahi si fiican baa u sheegnaa intaan noo dhisay imika 4-5 sano doono Port-de-Peshka. Dee wallaahi meesha waa iska nadiif, shaqadana si fiican bay u socotaa. Me wallaahi problemkiina inta yare enerjiga weyn hidrokarburka wax kale maaha.
Waa xaggeena shidaalkii iyo saanskii oo benzinkii
waa kharashku baa tooga la baxayo saans buu qaataa iyo baraf ma intaa baa nagu badan. Insha allah la caawiyo cashan waxaa naga dhaadhaco insha allah. Ururkeena waa urur balaada Association Cooperative de Peche Maritime,
waa ururka iskaashatada kalluumaysatada reer Djibouti.
Waxaa la sameeyey 1981-kii baa la sameeyey. 1982-kii waxay ugu horeysay Port de Peshka ugu horeeya Djibouti bay fureen.
Markadii ugu horeysay kalluunka
ha waa dikadii ugu horeysay kalluunka.
Muddo dheer buu jiraa ururkiinu, haddana mu adkaan weliinu jilicsan yahay baa la moodaa ururka balka war.
Ururkeena insha allah dib kale uu fiicnaan uu qawi buu noqon. Waa wadnaa dilaalkii calashan ururkeena meel fiicanna insha allah arrinimeedna way marayaan alxamdulilah rabbi caalamiin.
Ramadaan Muuse Jaama, VOA Djibouti.
Wahagaag dhegeystayaal, galab wanaagsan ayaanu idin leenahay mar kale. Warbixinna iyo weliba wararka duwanba iyo barnaamijyaba wayna soo socdaaye. Haatan aynu ku wada nasanno dhinacii kaalmaha heesaa.
ubad kasida loo badbaarsho masaaso iyo uga dhowrto markii oo jinta loogu heeraa jacaylkana loo bilaa. iyo ugu gaaday heerkiya wadnahay tabaya odiya indhahani ilmigi dareen 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 balala sidaya biga bohol iyo ugu gaaday heerkiya wadnahay tabaya odiya indhahani ilmigi dareen 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 balala sidaya bakiya sambabada kurtoda maanka barisaday xasuunta uqaanka baxay xiskeya naftaydaba ku beeray sambabada kurtoda maanka barisaday xasuunta uqaanka baxay xiskeya naftaydaba ku beeray
qaybii dambe ee idaacadda galabta iyo wararka v o a ee dhegeystayaal gudbi doonaa qodobadayda ku soo maqan ee aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah barnaamijkii toddobaadlaha ee amuraha maraykanka iyo weliba xubintii dooda gaaban. hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada qodob iyo laba ka mid a wararka adduunka ugu waaweynaha. wasaaradda arrimaha gudaha dalka turkiga ayaa sheegtay in laba qof oo looga shakisan yahay inay ka mid yihiin maleeshiyada kurdidu ay rasaas ka fureen ciidamada booliiska deegaana ku yaala koonfurta dalkaasi, kadibna iyagu isqarxiyeen si ay qudha iskaga jaraan. xubin booliiska ka mid ah ayaana weerarkaasi ku dhintay, halka sarkaal kale iyo weliba qof shicib ah in ay ku dhaawacmeen. weerarka ayaa saacadii dambe isniintii ka dhacay degmada Masiilti ee ka tirsan gobolka xeebta badda Mediterranean-ka ku yaala Mersin, iyadoo ay fuliyeen laba haween oo lala xidhiidhinayo kooxda kurdida ah ee la mamnuucay ee PKK, waxaana sidaasi warfidyeennada u sheegay wasiirka arrimaha gudaha dalkaasi ee Suleymaan Zulu. kooxdan weerarka soo qaaday ayaa rasaasta ku furtay booliiska oo ilaalinaya goob hoteela, iyadoo ay rasaasta isu weydaarsadeen kadibna kooxdaasi iyo weliba booliisku, iyadoo intaasi kadibna ay booliiska usoo gurmadeen ciidamadii gaarka ku jiray ee habeennimada shaqaynayay. booliiska rabshadaha ka hortaga iyo weliba ciidamada ammaanka ayay isku dhaceen dad ku banaanbaxayay dhowr magaalo ku yaala dalka Iiraan, xilaa ay socdaan dibadbaxyada lagaga soo horjeedo dhimashada gabadha ay qabteen ciidamada booliiska anshaxu kadib markii ay si fiican isku asturi weyday. dibadbaxyadii u dambeeyey ayaa ka dhacay magaalooyinka Dahraan, Karaje iyo weliba Yazid, iyo weliba kuwo kaleoo ku yaala dalkaasi Iiraan, iyadoo ay sii socdaan baaqyada ku aadan in la helo cadaalada taasoo soo bilaabantay 17-kii bishan Sebtembar. mas-uuliyiinta Iiraan ayaa sheegay in 24 qof ay dhinteen tan iyo markii dibadbaxyadu ay bilaabeen, inkastoo kooxaha xuquuqda aadamuhu ay tirada intaasi ka badinayaan. maxse amiini oo hay-ad 22 jir ayaa magaalada Dahraan lagu xidhay 13-kii bishan Sebtembar, iyadoo mas-uuliyiintuna ay 3 maalmood kadib shaaciyeen inay gabadhaasi ay dhimatay. dhegeystayaal, qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaana waa naga intaa u diyaar garooba qaybaha kale idaacadda galabta iyo wararka v o a. haatana dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijkii amuraha maraykanka oo inoo soo diyaariyey isla markaana inoo soo jeedinayo maxamed cabdi sandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuraha maraykanka. dalfadhigii 77-aad ee golaha guud ee qaramada midoobay ayaa talaadada maanta lagu soo gebagabaynayaa magaalada New York ee dalka Maraykanka. dalfadhigaasi golaha loo dhan yahay ayaa madax badani ay khudbada ka jeedisay. madaxweynaha Maraykanka Joe Biden oo madaxdii hadashay ka mid ahaa ayaa ka hadlay dagaalka ka socda dalka Ukraine. intaynana daba u gelin waxa ay yidhaahdeen madaxdii Maraykanka iyo kuwii Ruushka ee golaha joogay, bal aynu horta eegno arrinta la xiriirta baadhista hay-adda FBI da ay ku samaysay guriga uu degan yahay madaxweynihii hore Maraykanka Donald Trump iyo weliba hadalhaynta siyaasadeed ee arrintaasi ka dhalatay. madaxweyne Trump oo diidan tallaabada FBI du qaaday ayaa codsaday in la magacaabo khabiir gaara oo eega sida hay-adda FBI du ay u maaraysay waraaqihii sirta ahaa ee uu gurigiisa u qaatay kadib markii doorashada lagaga adkaaday. haddaba xaggee ay hadda maraysaa hawshii khabiirka gaarka ee la magacaabay 15-kii bishan Sebtembar? waa kan Qaasim Maxamed oo arrimaha Maraykanka aqoonole kuna sugan gobolka Minnesota.
waa mahadsantahay Maxamed walaalo. arrinta waxa weeye kulley ma ogtahay waxaa jira 3 caqabood oo waaweyn oo ama hortaagan shaqada special master-ku qaban lahaa. waxaana ugu muhiimsan wasaaradda cadaaladda ee Maraykanka ayaa waxay qabtaa in dokumentiga madaxweynaha gurigiisa ama looga maar meesha la yiraahdo laga soo qaaday ay yihiin dokumenti qarsoodi ah. sababta qarsoodiga ay u yihiin ay tahay inay xambaarsan yihiin arrimo xasaasiya oo dan karan ah oo ka weyn cod kasta. marka taasi qodob weeye. qodobka labaad dadka matalaya lawyerinta matalaya madaxweynihii hore ma hubaan hadalka madaxweynuhu sheegayaa inuu run yahay, taasoo ah inuu dokumentigan mar hore isagu u ka saaray categoriga ama qaybta dokumentiga qarsoodiga lagu xafido, oo asagu markaa madaxweynaha markuu ahaaba awood u lahaa iminka waa ka saaray dee odeena ka akhrisanayso. Marka labada qodob marka ay soo baxeen ayay wasaaradda ayaa special master ka shaqadiisi waxaa ku yimid carqalad. Kabacdina wasaaradda tacliinta, wasaaradda cadaaladda waxay qaadatay racfaan kale oo waxay ka qaadatay arinta special masterka laftigiisa. Waa special masterku waxay ahayd inay waraaqaha eegaan muddo bil ah oo markaa looyarinta madaxweynihii hore iyo waxa ay akhriyaan, laakiin wasaaradda cadaaladdu taasi ka hortagaysay. Racfaankii ay qaadatay waxaa loo ogolaaday, waxaa lagu raacay wasaaradda cadaaladda. Marka shaqadii saddexda qodob baa carqalad ku ah ay ka socon leedahay, mana u malaynayo meel weyn inay gaarayso asagatiisa.
Waan gartay dhinaca gobolka New York, madaxweynaha iyo qaar kamida qoyskiisa, xubno kamida qoyskiisa waxaa kaga socotaa dacwad hadda meel fog soo gaadhay. Wararkii ugu dambeeyey maxay sheegayaan?
Wararka ugu dambeeyey dee waxaa ugu khatarsan waxaa weye meeshan gabadha jajka ama
gabadha xariilaaliya
waxyaabaha ay ku dacweynayso madaxweynihii hore waxaa kamid a inuu hantidiisa ka been sheegay dee oo kasoo qaad guri sartan weyn ee la yidhaha Trump Tower, waxay leedahay waa 12,000 oo fuud, laakiin isagu wuxuu ku sheegay ilaa 6 foot oo maarata Mar-a-Lago, qiimaheedu wuxuu ku sheegay 700 million, laakiin waxay joogtaa 75 million. Arrimahaas oo dhani waa arrimo sahlan ba sida dadka khubarada ah marka ay faalleynayaan. Waa ninkan Trumpna dee waa nin dagaalyahana oo xeelada badan markii ay timaado inuu isdifaaco, marka taa wax badan laga soo qaadi maayo. Laakiin meesha ay arrini ku jirtaa waxa weeye lacagaha uu sheegtay inuu ku bixiyey charitable ama uu deeq ku bixiyey, haddii ay taasi beenowdo oo intii uu bixiyey in ka badan u sheego oo intuu bixiyey in ka badan u sheegto oo taasi ay cadaato, ama dee ay ama aanu waxba bixinba oo waxaanu bixin sheegto, marka taa khatar weeye. Laakiin waxyaabaha kale waa cagtu marinaya sida la rajeynayo.
Waan gartay sidee isagu u arkaa arrimahan ku socda marka laga hadlayo gobolka New York.
Trump waa nin moogta eed sheegasho badan, waxay soomaalida tiraahdaa shukeela way cuntaa wayna cabaataa moogta. Marar badan asagu wuxuu u arkaa inuu balaayo jin iyo jaan iyo yamyam iyo qadaad weyn isugu tageen, waxaan jirin iyo wax jiraba in la isugu darayo, cirka iyo dhulka in weerar lagaga yahay, inaan cid ka naxaysi cudna u naxda uusan haysan. Marka asagu wuxuu leeyahay meel walba layga soo galay waa la idhacayaa, waa la iweerarayaa, aniga iyo faamilkayga tuulaan lagu yahay, wax kalenala kuma haysto. Horumarkaas maaliyadeed iyo siyaasadeed oo aanu samaynayba colna loo ku yahay, midka aan samayn doono iyo mustaqbalka aanu leenahayba col lagu yahay oo la hor istaagaya. Marka waxaan oo dhan wuxuu arkaa jilaafooyinka loo dhigayo, wuxuuna u arkaa inuu finali ka guuleysanayo. Asagu waa sida uu arko, laakiin de sharciguna meeshiisu leeyahay.
Sidaynu soo xusnay, madaxda dalalka caalamka ayaa laga soo bilaabay 13-kii bishan ayaa ilaa maanta bisha September 27 ku kulansanaa magaalada New York oo ku socday kulankii golaha guud ee qaramada midoobay. Madaxweyne Biden oo madaxda shirka ka hadashay ku jiray ayaa waxyaabihii uu soo qaatay waxaa ka mid ahaa dagaalka Ruushku ku qaaday dalka Ukraine. Wuxuu haddaba dagaalkaasi ka yidhi Waakan Maxamed Xuseen oo arrimaha siyaasadda iyo amniga ka faallooda kuna sugan gobolka Virginia oo arrintaasi ka hadlaya.
Maxamed, waa mahadsan tahay. Marka koowaad, horta dagaalka Ukraine
uu daba dheeraaday runtii marka horena si wuxuu ku bilaawday lama filaan ah haddana aad u dheeraaday adduunka marka laga tago xaaladda dhimashada iyo dhaawaca iyo xasuuqka dhacay Ukraine dhaqaale xumada oo keenay ayaa adduunka aad u saameeyay go marka madaxweyne Biden wuxuu ka hadlay
waan gartay ruushka dhinaciisu muxuu ka hadlaysay
madaxweynaha Rashi horta marka fiiriso dagaalka waxaad u malaysaa in xoogaa xaaladda aad ugu xun tahay oo la kuusay laba amuro dartood mid waa midda koobaad waxaa bilowday dhaqdhaqaaq oo wadanka gudihiisa ah oo dadkii Rashi nafahantooda inuu dagaalka soo karay oo dagaalkii marka ay dareemeen xanuunkiisa iyo dhibaatada kaga imaatay dhanka dhaqaalaha iyo dhanka amnigaba tan labaadna in Rashi lagu soo jibiyo xoogaa aad loo soo riixay dagaalkii uga jirtay Ukraine oo u malaysay Ukraine inay aad u guuleysanayso oo ay ku siisay qeysa dhanka Rashiyo marka labadaas culays markii la isku daro Putin wuxuu dareemay yani cadaadis badan oo dhanka dhanka gudaha dhanka dhanka dagaalka Rashi Ukraine uga jiray ah marka cadaadiskaas farxad badan ayaa pressure-kaas wuxuu keenay in marka Putin oo ku hanjabay inuu tuurayo nuclear haddii aanan Mareykanka iyo NATO ayna joojinin taageerada ay siinayaan oo dhanka hubka iyo intelligence-ga Ukraine marka taasaa keenta cadaadiskaas farxad badanaa keenay
waan gartay haddaan ka hadalno Ukraine guud ahaan sidee madaxweynaha Ukraine oo kale uu hadlay khadka wuxuu ku soo galay muuqaalka sidee Ukraine u muuqataa la tacaalida dagaalkan iyo duulaankan uga yimid dhinaca Ruushka
Ukraine madaxweyneheeda mar walba uu hadlaa oo adduunyada baarlamaanadood uu ka hadlaa qaramada madow uu ka hadlay laakiin markaas fiiris dagaalka guud ee Ukraine iyo saameynta uu ku leeyahay wadanka gudihiisa Ukraine horta Ukraine qasaaro xoog leh ayaa soo gaaray oo dhimasho iyo dhaqaalaba leh intaba marka laakiin markaan dab waxaad u malaysaa Ukraine in ay xoogaa soo guuleysanayso oo sidii hore ay aad uga fiican tahay dhanka dagaalka Ukraine ma ahan bas waxa dagaalka ku jira dagaalka waxa taageeraya ururka NATO oo dagaalka taagan oo hubna siinayo intelligence-na siinayo Ukraine marka taas waxay keentay Ukraine inay dhiiradaan oo si fiican u dagaalamaa oo markaas ay dhul badan oo horey uu Raashka uga qabsaday ay dib u soo ceshtaan marka Ukraine waxa u malaysaa hadda inay si guuleysanayso markaas fiiriso laakiin weli lama ogo wax dhici kara sababtoo ah Putin wuxuu aad ugu hanjabay in uu nuclear tuuri doono haddii xaaladda ay ku xumaato middaasna waxay muujinaysaa in xaaladda oo uu ku jiro Putin ay aad u xun tahay oo mid optionadii badna ay soo yaraadeen mar haddii nuclear la gaaro in lagu hanjabo marka taasaa keenayso in madaxweynaha Ukraine iyo xulafadiisaba ay xoogaa niyadooda kor u qaaday maadaama Putin problemyo badan ay ku furan yihiin oo midna mid ah midda gudaha wadanka ah midna ay tahay midda dagaalka looga guuleysanayo dhanka Ukraine
dhegeystayaal waxaan taasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuraha Mareykanka maanta kaga hadalnay shirkii golaha guud ee qaramada midoobay iyo waxyaabihii ay madaxda Mareykanka iyo Ruushku ka yidhaahdeen intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doonana waxaan idin kaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Cabdi Sandheer oo dhegeystayaal barnaamijkaasi inoo soo diyaariyay isla markaana inala socodsiinayay. Haatanna ku soo dhawaada xubintii doonta gaaban oo magaalada Nairobi noogu soo diyaariyay wariyahayaga Yaasiin Ciise Wardeere.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka doodda gaaban aynu ku eedeyno kacdoonka dadweynaha Soomaaliyeed ee ay horseedka ka yihiin ciidamada maxamuusleyda la yiraahdo oo ka mid ah ciidamo shacbiga oo shabaabulay oo kaashanaya ciidamada dowladda iyo dagaalka ka dhanka ah dhaqdhaqaaqa shabaab oo tobankii sare ugu dambeeyey dagaallo adag ay u dhexeeyeen xukuumadda Soomaaliya soo maray. Ma yihiin kuwii ku habboonaa mase loo baahan yahay ciidamo Soomaaliyeed oo kaliye inay la dagaalami karaan oo kaashanaya ku aamison halka ciidamada shacabiga ah uu hadii la siiyo ay dhici karto hadhow in hubkaasi laga qaadi waayo waa mowduuca dooda gaabari ku saabsan tahay waxa ay gala qayb galiya Cabdi Salaam Cabdi oo arimaha geeska Afrika ka faalooda iyo Maxamed Maxamuud Cali Sow oo isaguna siyaasadda ka faalooda labadooda waxay joogaan magaalada Nairobi waxaan ku bilaabayaa Cabdi Salaam Cabdi
yasiino aad ayaad u mahadsantahay een runtii shacabka Soomaali maanta wuxuu joogaa xilli ay baraarugaan maanta wuxuu joogaa xilli ay wadankooda ay difaacaan een runtii dad badan ba ma aragtay een taariikhda ay xustay oo ma aragtay isxil qaamay oo wadankoodii wax ku soo ziyaadiyay cadawna ka difaacay waxaan dhigi karnaa waagii kacdoonnadii carbeed ee thawraat Rabiic Carabi lagu magacaabo qada carabiga oo ka bilowday Tunis, Masar, Yemen, Liibiya meelahaas waxa soo ifbaxay waagaas wax la yiraahdo al-lijan ash-shacbiya oo dhigi karnaa af Soomaali ahaan een isxil qaaminta ama isxil qaamayaasha shacab ku tilmaamteen inay yihiin macawisleyda marka doorkooda ayay muujiyeen waxayna yaani yiraahdeen anagu waxaanahay dad wadankooda difaacaya dhibaatada ay ku hayaan nimanka shabaab inay iska difaacaan oo wadankiina ay ka safeeyaan ayay rabaan waana la soo dhaweeyey dawladdana way ogsoontahay international community-gana waa ay la socdaan wax walba Soomaaliya ka dhaca marka waa soo dhaweeyneyna waxyaabo badan oo ay yaani wanaajiyeen nawaajira waxyaabo badan ay khaldeen nawaajira laakiin ugu dambeyntii dalkooda ayay difaacanayaan waana loo baahan yahay cid walba oo difaacaysa dalka Soomaaliya inay ka qayb qaadato difaaca dalka
Maxamed Maxamuud Cali
Sow Ustaad Yaasiin waa mahadsan tahay ma ahan ciidan nadaami ah oo ay maaragtay dawladdu hoggaaminayso oo ma hadaf ka duulaya waa dad lagu soo kiciyay tolbeele iyo reer hebel ah 30 sano aan soo dhaafnana tolbeele iyo reer hebel ayaa lagu socday wax ay ka dugan yihiin ma leh hadii maanta ay hoggaamin lahayd dawladdu booliska iyo militariga iyo waxa sirdoonka ay hoggaaminayaan meesha ay degaan maamul inta uu sameeyay ugu degaya waxaan dhihiray waa taageereyna laakiin hadda waa dad laabla kaca oo reer ay hoggaaminayaan waa kuwii hore la arki jiray oo
Maxamed Maxamuud Cali Sow ciidamadii qaranka ayaa hor socda talayaashii wasiirkii Gaashaandhigii hay'adihii nabad sugidda sirdoonkii hubkii dawladdii oo dhan baa la socday macawisay kaliya maaha miyaa ay kuu muuqataas
ima muuqato maxay yeelay ciidamadu hadday ayagu inta duulaan ay ayagu isxil qaamaan oo ayaga hoggaaminayaan oo ayaga horseed ay ka yihiin waxbaan dhihilay laakiin hadda waxaan noo muuqda inay dad gaar ah hoggaaminayaan oo beela ay meesha ka muuqdaan markii koobaad maahanay waxaan sameystaan mar walba waxba ila soo boodaan
waa tahay ninka la yiraahdo Cabdi Salaam Cabdi miyaanay kuu muuqanin walwalka ay Cali Sow uu muujinayo dad rayida oo qabaa'il lagu abaabulay in aanay guul ka gaarin jabhadahan waaweyn shabaabkay ka midka yihiin ee muddada dhan soo socday haddii aan ciidamada dowladdu hor soconin waanay talada la wadaagin
mar walba horta walaalkay Cali Sow waa soo dhaweynaa fikraddiisa laakiin anagu waxaan ka hadlaynaa maleeshiyooyin isxil qaamay oo ayaga yiri waxaan ka safeynaynaa deegaankeena oo gurigeena ayaan ka bilaabaynaa marka ciidamada Soomaalida oo dhinac walba leh nabad sugid leh maxaan ku dhahdaa military leh waa heegan ayay yacni yihiin oo dalkooda ayay difaacayaan lama diidana laakiin meesha waxay timid tan iyo Yaasiinow maxaan ku dhahdaa 1991 ilaa iyo hadda dagaalka sokeeye iyo dhibaatooyin ba-an uuna soo mariyey soomaaliya waxay ka bixilaaday amni darro oo xataa central bank maanta haddaan dhahno waa samaysanaynaa international community wuxuu leeyahy waddankiina nabad ma ah marka mashruucanna lagu beeray sawaa-an hadday qolyo kale ay ka dambeeyeen amaba hadday iyagaba ay soo baxeen qarankii dume aawgiis amaba maxaan ku dhahdaa firaaq siyaasi iyo firaaq amni ay ka dhasheen in la yacni la iska caabiyo oo dadku ay yacni waajib ay iska saaraan waa arrin muqadasa marka waxaan leeyahay dadka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan dalkoodana ha difaacdaan hana la shaqeeyaan dowladda dhexe mar walbana waxay u baahan yihiin in la towjiihiyo istraatiijiyaad iyo wada shaqeyn ay ka dhexayso militariga iyo nabadda sugista Soomaaliya
Cali Sow ciidamadii dowladdii iyo kuwii maxaan ku dhahaa shacbigii iyo kuwii deegaankii oo iskaashanaya haddii markii ugu horreysa hawshan ay bilaabeen ama kuwii ka horreeyey ay ku guuleysan waayeen kuwan hadda iyo dijeelo ay muujinayaan oo guulo waaweyn ilaa iyo hadda dowladdu ay sheegtay gobolkii ugu daraara gobolka Banaadir nawaaxidiisa ilaa iyo afkooyi ilaa iyo gobollada dhexe ilaa iyo hiiraan ay ka socdaan arrimahaasi kuma muuqdaan miya
aniga waxay iigu muuqan lahayd haddii dowladdaanu
ciidamada badan ee kala duwan ay idu leedahay inta howl geliso oo ay meel qabsadaan markaasi dadka maanta dadka ayna aad iyo aad ugu dhiban yahay ay maamul inta u sameeyaan ay sidaas iyagoo dowladdii waan soo dhaweyla. Aniga Baleesiya Beeleed waxay igu muuqataa inaysan qayr keenayn kuwa naftirkooda markay imaanayeen qaadoon shacabay ku yimaadeen oo wooloodkii nimo kale lagula diriray. Waxa ka dhashana waa ujeednaa maanta qarax aanu dhalahayn, dadka layska dilaayo, layska gaalaysiinayo. Aniga waxaan qabaa Xasan iyo Xamse indhaha inay furaan sidaan si ka fiican ay ku waajahaan howlaha.
Cabdisalaam, ciidamada dowladda ilaa iyo 20-kii sano ugu dambeeyna waa la tababaray, ilaa iyo 12,000 bay marayaan. 20,000 oo ciidamada Afrika Yuniyankiiba jooga iyagii ATMIS oo dib loo habeynayo oo wadamo badan lagu soo darayaa socda, kuwaasi maxay qabanayaan?
Tabcan kuwaas istaraatiijiyadooda fog waxa weeye waddanka inay ka xoreeyaan Al-Shabaab, inay amniga waddanka ay soo celiyaan, inay qaranimadii iyo haybadii iyo siyaadadii Soomaalida ay lahayd inay soo celiyaan. Iyagoo halkoodaas ay joogaan yacni isma diideyso inay shacabka isxilqaamaan oo deegaamadooda ay ilaashadaan. Yacni haddaysan dowladda soo gaari karin Hiiraan iyo gobollo maxaan ku dhahdaa ka tirsan Soomaaliya, yacni shacabku ma waxay eeganayaan ilaa in loo imaado ama sida ay sheegaan ay gowracaan ama maxaan ku dhahdaa annaga noo hoggaansama. Marka shacabka Soomaaliyeed ayaa laga rabaa erebixintan aan iri isxilqaamayaasha shacabka oo carabta ay ku tilmaamo allijaanu shacbiya in la sameeyo kacdoonkan aan shacabku inuu yidhaahdo ma rabno, laana meel walbaan joogno yani yasiin waxaad garanaysaa Tanzania haddaad tagtid waxaa jira wax la yidhaahdo nyumba kumi, bimacnaa waxa weeye shacabki iyo dowladda way wada shaqeeyaan. Yacni naba sugidda in lala shaqeeyo shacabki isaga uu isxilqaamo oo maxaan ku irahdaa amnigii la sugto, culimaau diinkii door ay ka cayaaraan, kama wadna barbar in la barbar socdo ciidankii nabadsugidii iyo maxaan ku irahdaa siyaadadii qarnimada Soomaaliya in meel looga dhaco. Laakiin shacabka Soomaaliyeed waa inay yidhaahdaan annaga enaf an enaf, intaan wixii nagu filan yacni intaa wixii ka badan waanu soo daalnay, waxaan rabnaa waddankeena inaan difaacano, nimankana laga safeeyo.
أت أي رماة تيكواس وهاي هاي محمد محمود على سو وربا سياسة كفالورا هي عبد السلام عبدي أو سقرا ربا ها جيس كافريكا كفالورا لو ربا هي شغال مقالة النيرو بدو دي قام إنتهي لوتوب إنتهي المركة لها وضع كل من دوننا دينا لغالك رغو سيدايو نبتكين
doodaasi gaabana waxaa magaalada Nairobi noogu soo diyaariyey, isla markaana inala socodsiinayay wariyahayaga Yaasiin Ciise Wardheere. Haatana dhegaystayaal, war haatan soo gaaray. Madaxweynaha Kenya William Ruto ayaa goor dhaweeyay ku dhawaaqay qaar ka mid ah xubnaha golaha wasiirada cusub ee dalkaasi. Xildhibaan Aadan Barre Ducaale ayaa loo magacaabay wasiirka gaashaandhigga dalkaasi Kenya, halka Alfred Mutua isna uu ka noqonayo wasiirka arrimaha dibadda sida ay sheegtay warbaahinta Kenya. Xubnaha kale ee golaha wasiirada ku jira ayaa waxaa ka mid ah Moses Kujia oo noqonaya wasiirka ganacsiga iyo warshadaha, halka Kithure Kindiki isna uu ka noqonayo wasiirka arrimaha gudaha. Madaxweynaha Kenya ayaa sidoo kale magacaabay islamarkaana u magacaabay Musalia Mudavadi inuu ahaado hogaamiyaasha oo ka mid ahaa nidaada hogaamiyaasha xisaabta iyo isbahaysiga la ahaa madaxweynaha inuu noqdo xogayaha koowaad ee golaha wasiirada dalkaasi Kenya. Haatana dhegeystayaal, gabagabada idaacadda galabta iyo wararka V O A aan ku dhownahay ayna mar kale dib u jaleecno dhinacii kaalmaha heesaha. Oh.
wada been u sheega beskiyan gelay arabadi habeyay aros kula bextay ayad laba bugleyso bal hasu soyna yahay tariq dad u baad hada sheegin teno ayad laba bugleyso bal hasu soyna yahay tariq dad u baad hada sheegin teno geyan kiyo badan ha barka fira ina kala to bay geyan kiyo badan habla ha barka fira ina kala to bay watan gor barka sahay lawa iyo toban ilaahi darta ku maray ilaahi darta ku maray watan gor barka sahay lawa iyo toban ilaahi darta ku maray ilaahi darta ku maray
taas uu ku luuqaynayay fanaankii Cumar Shooli ayaana dhageystayaal ugu dambeystay idaacadda galabta iyo wararka biyo oo halkan idin kala socodsiinaya anigoo Cabdi Xaqiin Shiruuca tan iyo kulanka dambe waxaan idin leeyahay nabadgelyo.